Ya, ngibona lukhetho lolu olwalonyaka lwa-2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba lukhetho oluzakuba lodlakela kakhulu, ngoba abantu abaningi bazolile. Kukanti-ke nalaba abakuphawa nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhanya inganiselenyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti, ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu ukuthi bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota, bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, ngabe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bakithi beke ukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla, njengalokho esiya sikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho.
Phansi lapha akukho umdladla okhona, ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sithi ngiyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga, njengoba usitsho ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba nokhetho. Kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubele ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale la umphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana leZANU-PF, ngoba ngibona ngani uhulumente okhona lephathi ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo, laba ababaphikisayo abaqinanga, ngoba kabalazo inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu. Abalazo, kabenzi lutho. Mangingathi mkhulume kabalalutho abalenzayo. Ingozi leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, munani uzawuba lenkinga kakhulu.